Lad os åbne vores bibler til Esajas kapitel 56, vers 9. I det vi i dag ser på resten af kapitel 56 og hele kapitel 57. Lad os endnu en gang minde os selv om, at Esajas kan overordnet set ses i to hoveddele. Den første del handler om Guds dom. Det er kapitel 1-39. Den anden hoveddel er kapitel 40-66. Den handler om Guds trøst. Den anden af de to dele, den der handler om Guds trøst, det er den, vi befinder os cirka midt i. Den kan igen inddeles i tre dele. For det første trøst lovet i kapitel 40-48. Dernæst trøst givet i kapitel 49-57. Og endelig trøst fuldendt i kapitel 58-66. Således bliver det, eller de kapitler, vi skal se på i dag, afslutningen på den anden del, det andet del afsnit, i det vi i dag slutter kapitel 57, trøst givet. Her i kapitel 56-57, der reflekterer Esajas over den trøst, som de er blevet givet. Og han tænker, i lyset af alt det, som Juda vil blive givet en dag, så må de da ønske at leve for Herren. Så må de da ønske at omvende sig. Desværre, som vi skal se i aften, så var det ikke tilfældet. Vi kommer først til vers 9-12. Kommer ed løs alle dyr på marken. Kom alle dyr i skoven. Alle vogterne er blinde, de forstår intet. De er alle sammen stumme hunde, der ikke kan gø. De ligger og drømmer. De elsker at sove. Hunden er grådige. De kan ikke blive mætte. De er hyrder. De har ingen indsigt. De vender sig hver sin vej. Alle søger egen fordel. Kom, jeg henter vin. Vi fylder os med øl. I morgen skal blive som i dag. Ja, endnu bedre. Eller bedre endnu. Her i vers 9-12, der tales metaforisk. Vi ser, at der er det her dyr på marken, dyr i skoven. Det er formodentlig Israels fjende Babylon, der tales om. De bliver fortalt, at de skal æde løs, som er en metafor for angribe og udslette. Så Babylon, fjenden, kommer i vers 9, men vogterne, dem der skulle beskytte byen, de som skulle passe på Jerusalem, de der stod på bymuren og holdt øje, de var blinde, de forstod intet. Hvem var de vogter? Jo, det var profeterne, det var præsterne, det var de folk, Gud havde sat til at beskytte byen åndeligt set. Der står, at de er som stumme hunde, der ikke kan gø. Hvad var en hunds funktion dengang? Hvis det var noget, var det ikke at være en sød lille vorse, man kunne age. Tværtimod, så var hundens funktion, hvis den havde en, at advare. Ligesom at masser i dag har vagthunde. Men den her hund, de her vogtere, de var som en hund, der ikke kunne gø. Det vil sige, intet værd i deres advarselsteknikker. Der henvises også til hyrderne, og det er jo selvfølgelig de, som skal lede folket, det er landets ledere. I Jeremias kapitel 12, vers 9, der siger Herren, mit ejendomsfolk er blevet til hyæners bytte, og rovfugle flokkes om det. Kom her, alle vilde dyr, kom og ed. I Ezekiel 34, 5, mine får er blevet spredt, fordi det er uden hyrde. De er blevet til føde for alle vilde dyr, de er blevet spredt. Så sandt jeg lever, siger Gud Herren, mine får er blevet til bytte og til føde for alle vilde dyr, fordi de er uden hyrde. Mine hyrder har ikke søgt efter dem. De har vogtet sig selv i stedet for mine får. Profeterne, præsterne, lederne i det her land, Juda, de var mere interesserede i at gå sine egne veje, gøre de ting, der behagede dem, De var mere interesserede i at fylde sig med øl og vin. De var mere interesserede i nuet i stedet for i fremtiden. Der står, at de ligger og drømmer, de elsker at sove. De bekymrede sig ikke for flokken. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er hyrdens opgave at lede flokken. Det var hyrdens opgave dengang, det er hyrdens opgave i dag. Og alt det, vi har hørt om får, så er får nogle af de dummeste dyr, der findes. Og får, de skal ledes, ellers så på den ene eller den anden vis, ellers så dør de simpelthen. De tænkte kun på nutiden, de tænkte ikke på fremtiden, de tænkte ikke på, hvad der kunne ske med Jerusalem. De tænkte bare, at vi har det godt i dag, så går det hele nok. Den type af i situationstegn ledere, eller hyrder, eller som vi vil kalde det, pastorer, ser vi også i dag. Mænd, der slet ikke har nogen interesse for flokken. Mænd, der ikke står på bymuren og holder øje og gør, når Satan kommer. Når vranglæren, den begynder at snige sig ind. Ledere, som selv sover åndeligt set, som ikke brænder for Herren, som ikke er klar til at gø, når der er fare, ledere, som er grådige, ledere, som ikke leder, men de går egne veje, ledere, der lever for i dag, for nuet, i stedet for evighed. Det er ikke den type ledere, Herren ønsker. Og Gud fri os fra. Gud bevarer os fra. At jeg eller vi må det være den type ledere. Må det være den type hyrder. Hold altid øje med, sover hyrden. Er han ligeglad? Gør han, når der er vranglager? Og det siger jeg også, ikke bare fordi I skal sidde og holde øje med mig, men det kan være en dag, I flytter herfra og ikke er her mere. Så der, hvor I måtte komme hen, så hold øje med det der. Ha' jeres øje på det og sige, hvad sker der her? Hvordan er hyrden? Opfører han sig som en hyrde? Leder han mig? Lever han for fremtiden, eller lever han for nuet? Vi læser så videre i vers 1 og 2 af kapitel 57. Retfærdige går til grunde, men ingen indser det. Trofaste rives bort, uden at nogen lægger mærke til det. På grund af ondskaben rives de retfærdige bort. De går ind til freden. De hviler på deres leje. De, der fulgte den rette vej. Så lederne, de var ikke ledere. De gjorde ikke det, de havde fået besked på. Nu siger Gud til de, der så er retfærdige. I kommer til at gå til grund. Eller, I der er retfærdige, I kommer til at dø. Det er jo i og for sig noget omvendt noget. Vi tænker, de er retfærdige, de skal leve. De skal arve jorden. Hvad sker der her, siden at de skal dø? Jo, i 2. kongebog, kapitel 22, vers 20, der ser vi, at den retfærdige kong Josias, han dør. Ved du, hvad årstal han dør i? I 609 før Kristus, kun 4 år før Nebukadnesar kommer med hele den babylonske hær. Kong Josias dør, fordi han bliver skånet for den dom, der skulle komme over Juda. Og her møder vi et bibelsk princip, som gælder både i fortiden og i fremtiden og i dag. I fortiden ser vi, at Lot blev skånet fra dommen over Sodoma. I fremtiden ser vi, at kirken bliver skånet fra trængselstiderne i bortrykkelsen, som vi læser om i Åbenbaringen 6 i 1. Thessalonikerbrev kapitel 4. Men også i dag ser vi det ind imellem. Jeg håber, jeg kan sige det her på den mest respektfulde måde. For indimellem ser vi noget, som i vores øjne er forfærdeligt, forfærdeligt trist. Det er, når et ufødt barn dør. Eller måske endda et lille barn, født barn, der dør. Og vores sorg er stor. Og det med rette selvfølgelig. Men vi ved ikke, om Gud i sin kærlighed har taget det barn hjem til sig. Således at det barn undgik de trængsler, som der måtte komme. Det kan Gud gøre. Der er tit, han ikke gør det. Vi forstår ikke, hvorfor. Vi forstår ikke, hvorfor han handler i sin visdom, som han gør. Men Gud kan gøre det. Og jeg siger det her, som det skal forstås i bedste mening. Det skal ikke forstås for at negligere en smerte, som en måtte have følt. Men til at give opmuntring til, hvis du har følt den smerte, eller hvis du kommer til at føle den smerte en dag, at hvis Gud tager dit ufødte eller dit nyfødte barn hjem, så kan det være, og jeg understreger ordet kan, så kan det være i barmhjertighed for det, der måtte komme til at ske senere. Det er ikke altid, det foregår sådan. Ofte så tillader Gud, at vi eller vores børn eller andre gennemgår trængslen, fordi han har andre planer med os. Men der er et bibelsk princip, at Gud han generelt set tager de retfærdige ud, før hans dom kommer. Og indimellem er det måden, hvorpå at han skåner også et ufødt barn eller et nyfødt barn for trængsler. Så læser vi videre i vers 3-10. Kom herhen, I børn af troldkvinder, I afkom af horkale og skøer. Hvem er det, I gør jer lystige over? Hvem spærer I munden op mod? Hvem rækker I tunge af? I er jo selv børnenes synd og afkom af løgn. I brænder af brunst under ene og under alle grønne træer. I slagter børn i dalene og i alle klippekløfterne. Dalenes glatte sten er din lod. Ja, de er din del. Du udgyder endog drikkeoffer for dem og bringer dem afgrøde offer. Skal jeg finde mig i det? På et højt knejsende bjerg har du redt dit leje, og der er du steget op for at bringe slagtoffer. Bag dør og dørstolpe har du sat dit mærke. Du har vendt mig ryggen og klæder dig af og lægger dig og gør lejet bredt. Du køber lejets elskov af dem, og du ser deres køn. Du øsler olie på Melech. Du giver rigeligt af dine slaver. Du har sendt dine bud til det fjerne, helt ned i dødsriget. Du udmattes på din lange rejse, men du sagde ikke, det er forgæves. Du samler kræfter igen, derfor gav du ikke op. Så nu har vi altså set, at for det første var lederne i landet ikke sande ledere. For det andet, så vil Gud skåne de retfærdige. Og nu for det tredje, så ser vi noget om Israels afgudsdyrkelse. Fordi alle de, der ikke faldt i kategorien i vers 1 og 2, de falder i den kategori, der kommer i vers 3-4. Vi ser noget om deres afgudsdyrkelse. Prøv en gang at skim ned over afsnittet igen med mig. I vers 3 og 4, der ser vi, at de er afkom af horkale og af skøer. Det hentyder til den kananitiske frugtbarhedsrituelle afgudsdyrkelse, som troede Israels eksistens. Det var altså en afgudsdyrkelse, der var fyldt med seksuelle udskejelser simpelthen. Og hvis vi læser afsnittet, så kan vi se, hvordan det er fyldt med det her. De hånede Guds budbringere ser vi i vers 4. De rækker tunge af ham. De De spærer munden op imod ham. De gør sig lystige over ham. I vers 5, der ser vi, at den afgudsdyrkelse også bestod i at gøre brunst under ene, under alle de grønne træer. Det er videre med det her seksuelle afgudsdyrkelse, men noget, der næsten er endnu værre, det er, at de slagter børn i dalene og i alle klippekløfterne. Og det var altså det, de gjorde. Igen, det er ikke for at væmme jer. Det er ikke for, at I ikke skal kunne sove i nat. Men det er for, at vi skal forstå, hvor forfærdeligt der var i Juda. Guds børn, de to, såkaldte Guds børn, hans ejendomsfolk, de ofrede små børn til kananæiske guder. Det er så afskyeligt, så forfærdeligt. Men det var deres afgudsdyrkelse. I vers 7, der ser vi ordet lege, der refererer til en seng til seksuel afgudsdyrkelse. I vers 8 ser vi de her mærker, de sætter, som højst sandsynligt har været mærket for en eller anden afgud. Og i vers 9 og 10, der ser vi, at de øsler deres olie på Melech. Og Melech betyder jo konge. Så de øslede deres olie på de her afguder. Men det, som de to vers siger, prøv at se, de øsler olie, de giver rigelige slaver videre, de sender bud til det fjerne, hele dødsriget, de udmattes på din lange rejse, men de sagde ikke, det forgæves. De samlede kræfter igen, derfor gav du ikke op. Det, som de siger, de her vers, det er, at ingen pris er for høj over for de her afguder. Det er lige meget, hvad det koster mig. Så går jeg med til at tilbyde de her afguder. Jeg mener, det var Bob Dylan, der sang noget i retning af, you gotta serve somebody. You gotta serve somebody. Du er nødt til at tjene en eller anden. Og det, som Bobby-drengen, han mente, det var, at enten så tilbeder du blandt andet de afguder, vi hører om her, eller også så tilbeder du den levende Gud. Enten så er dit liv fokuseret på alle de her ting. Og husk, de her afguder er ikke andet end repræsentationer af alt det, som vi stadigvæk tilbeder. Hele sexindustrien er det blevet til. Penge. Flere penge, mere penge, mere velstand, mere materialisme. Jeg taler ikke om ting for at kunne klare sig i hverdagen og for at gøre det nemt og bekvemt. Men jeg taler om, at det er det, vi lever for. Og de mennesker, der også ofrer deres børn. Det kan godt være, at det ikke er, som det var der på Molechs arme, hvor de havde den brændende statue, de smed barnet op på. Men masser af mennesker, der ofrer deres børn for deres karriere. De sender børnene væk, de vil nærmest ikke have noget med dem at gøre, bare for at de selv kan have det godt. Og Guds styrkelse, venner. For de mennesker, for hvem prisen for afguds styrkelse aldrig kan blive for høj, uanset om det er deres børn, eller deres ægtefælle, deres familier, deres menighed, hvad det måtte være, de mennesker, der går ind i afguds styrkelse, ingen pris er for høj. Det er ligegyldigt, hvad det koster. Det er i orden. Enten så tilbeder du alt det, eller også så tilbeder du den levende Gud. Jeg tror ikke, at de mennesker, der boede i Juda dengang, hvis de objektivt havde kunne se de her ting, hvor tåbeligt det var at gå hen og ofre sine børn, hvor tåbeligt det var at give alt, hvad de ejede, over for de her afguder, som bare var tomme guder. Hvis de objektivt set havde kunne se ned på det, så ville de godt vide, det er tåbelighed. Det er ikke det værd. Problemet er bare, når vi lever i afgudsdyrkelse, så har vi rigtig svært ved at se det objektivt. Og hvis du har eller jeg har en snært af fornemmelse af, at vi lever i afgudstyrkelse. Må vi så bede Herren om at afsløre det for os? Hvis noget er vigtigere end ham, så er det afgudstyrkelse. Og må Gud afsløre det for os, så vi ikke længere lever i det subjektivt, altså der, hvor vi ikke ser det udefra, men vi kun ser det indenfra, og derfor ikke ser det som noget forkert, men må vi se det objektivt, så vi forstår, hvor forkert det er. Så vi opfatter, hvor tåbelig afgudstyrkelse er. Vi læser videre i vers 11-13 om, at Israel har glemt Gud. Hvem er det, du er angst og bange for, siden du lever i løgn? Mig huskede du ikke, og du ænsede mig ikke. Jeg har jo tiet fra evighed, så du frygtede mig ikke. Men jeg siger, din retfærdighed og dine gerninger kan ikke gavne dig, når du råber om hjælp. Lad din gudeflok redde dig, men stormen river dem alle bort. Et vindstød tager dem. Men de, der søger tilflugt hos mig, skal aflandet og få mit hellige bjerg i eje. Gud Herren stiller dem et spørgsmål. Hvem er det, du er angst og bange for, siden du lever i løgn? De var bange. De havde frygt, men ikke for det rigtige. De havde en frygt for ikke at behage deres afguder. De havde måske endda en frygt for, hvad samfundet tænkte om dem. De troede, de gjorde det rigtige, ser vi i vers 12. Din retfærdighed og dine gerninger kan ikke gavne dig, når du råber om hjælp. De troede, de levede retfærdigt. De troede, de levede med gode gerninger, men alt det kunne ikke hjælpe dem. Så siger Gud i vers 13, lad din gudeflok redde dig. Så hvis du tror, at de her guder, du tilbeder, det er de rigtige guder, så lad dem redde dig. Men når stormen kommer, når den river dem alle bort med et vindstød, der tager dem, det er det, der vil ske med dem, men de, der søger tilflugt hos mig, skal arve landet for mit hellige bjerg i eje. Vi ser endnu en vigtig lektion her. Hvis du nogensinde har været på et hotel, eller et fly, eller sådan et mere offentligt sted, så er det tit, vi får at vide, eller i hvert fald bliver gjort opmærksom på en eller anden måde, sørg for at vide, hvor nødudgangen er. Hvorfor er det, vi får det at vide? Jamen, det er fordi, at skulle ulykken, eller som det tales om her, stormen bryde ud, så er det vigtigt at vide, hvor vi kan løbe hen for at komme i sikkerhed. Jeg håber, du ved, hvor du kan løbe hen for at komme i sikkerhed for stormen. Ordsprogenes bog lærer os, at Herrens navn er som et fæstningstårn. De retfærdige løber ind i det tårn, og så bliver de frelst. Når vi i Bibelen læser om Herrens navn, så er det en måde at sige alt det, han repræsenterer. Så når vi løber til Herren, når vi kommer til ham, så er det som hvis man i gamle dage løb hen til fæstningstårnet, eller i moderne tider løber hen til nødudgangen, hen til samlingspunkt. Der, hvor der er frelse og sikkerhed at finde. Og nu må jeg ikke tro, at jeg går og tænker om, jeg er nogle forfærdelige mennesker, eller noget som helst, men det er godt at huske på, at hvis du lige nu er lidt langt væk fra her, du ved, hvor han er. Du ved, hvem han er. Men du er lidt langt væk, så husk, at han er din nødudgang. Husk, at han er dit fæstningstårn. Fordi lige pludselig, så vil stormen komme. Lige pludselig, så vil Babylon angribe. Og der er et sted, og kun et sted, du kan løbe hen. Det er ind i favnen på Herren Jesus Kristus. Intet andet sted. Kun der. Der står til judæerne, at de, der gør det, de vil få mit hellige bjerg i eje, og det taler selvfølgelig om Jerusalem. Nu læser vi så det sidste af kapitlet fra vers 14 til vers 21. Og han sagde, byg vej, byg vej, og ban den. Fjern hindringer fra mit folks vej. For dette siger den højt ophøjet, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve det nedbøjet ånd, og opleve det knuste bjerg. Jeg anklager ikke for evigt, og jeg vredes ikke for altid. For så ville deres ånd svigte for mine øjne, den livsånd, jeg selv har skabt. Jeg blev vred over deres syndige griskhed. Jeg slog dem og skjulte mig i vrede. I frafald fulgte de den vej, de ville. Men jeg så deres færd, og jeg vil helbrede dem og skaffe dem hvile. Jeg giver dem trøst til gengæld. Hos de sørgende skaber jeg læbernes frugt. Fred, fred for den, der er langt borte, og for den, der er nær, siger Herren. Jeg helbreder dem, men de ugudelige er som det oprørte hav, der ikke kan falde til ro. Dit bølge rører op i mudder og døn. De gudløse har ikke fred, siger min Gud. Tilbage i kapitel 40, vers 3, da vi begyndte den anden halvdel af Esajas, der hørte vi også om at bane en vej for Herrens folk. Det er også det, der bliver talt om her, og det vil blive talt om igen i Esajas, at der skal bygges en vej, bygge en vej, bane nu den vej, fjern hindringerne foran folk. I vers 15, der ser vi noget af den bedste opsummering af teologi, som findes i Bibelen. Teologi lærer om Gud. Der står, dette er den højt ophøjet, for Gud han er højt ophøjet. Han troner for evigt. Hans navn er hellig. Og det her, han troner for evigt, på engelsk, der oversættes det, who inhabits eternity, som bor i evigheden. Der står, hans navn er hellig, og han bor i de hellige. At han er kærlighed, og han tager sig af dem. I den anden halvdel af vers 15, der ser vi, at Gud han hjælper de ydmyge. Han hjælper dem, der er nedbøjet. De, som indser, at de ikke kan klare sig selv. Er det ikke netop det, saligprisningerne lærer os? At Gud han gør dem salige, gør dem lykkelige, som indser, at de behøver ham. Og i vers 16, jeg vil ikke anklage for evigt, jeg vil ikke vredes for altid. Godt nok i vers 17 ser vi, at han bliver vred over syndig griskhed. Jeg slog dem, der skjulte mig i vrede. I frafald fulgte de vej, de ikke vil. Noget af grunden til, at Gud han bliver vred over den her grådighed, griskhed, det er, fordi grådighed er en af de synder, der nemt leder til andre synder. Tænk over, at hvis du har en grådig mand, så kan en grådig mand hurtigt være i stand til både at begå ægteskabsbrud, begå tyveri og måske endda begå mord for at få opfyldt sin grådighed. Det er derfor, at Gud han er så vred over den her grådighed, vi hører om, griskhed i vers 17. Og i vers 18 ser vi, at med at så deres færd, jeg vil helbrede dem, jeg vil skaffe dem hvile, jeg vil give dem trøst til gengæld. At selvom de følger den vej, de vil, så vil Gud være nådig imod dem. Og det er netop det, nåde betyder. Selvom der er mennesker, der går væk fra ham og gør, hvad de vil, så vil Gud vise dem noget. Han vil tage sig af dem, og han vil give dem trøst. Så står der også, at fred, fred for den, der er langt borte i vers 19. Det hebraiske ord for fred, hvad er det nu der? Shalom. Hvad er nu det hebraiske ord for at sige goddag? Shalom. Og nogen mener derfor, at det her det er ligesom, at Gud han byder dem velkommen. Han siger, velkommen, velkommen for den, der er langt borte. Shalom, shalom for den, der er langt borte. Det er kun noget, der er nogen, der mener. Det er muligt, det betyder det. Og vi ser i vers 20, at han er en Gud, der hjælper. Men de ugudelige er som det oprørte hav, der ikke kan falde til ro. Det er et spølge, rører op i mudder og døn. Han hjælper, men han hjælper ikke den ugudelige, står der. For den ugudelige, han får ikke fred. Det er en måde, hvor på vers kapitel 57 slutter, at det gudløse har ikke fred, siger man Gud. Det var også den måde, det første delafsnit sluttede på, i kapitel 48, vers 22. Den gudløse kan godt opleve en midlertidig fred. Betydende. Den gudløse kan godt tænke, det går godt her på jorden. Det kører for mig, jeg har penge, jeg har venner, jeg har familie, jeg har alle de ting, som i verdens øjne er fedt. Som giver mig en eller anden sikkerhed. Jeg har en kæmpe pensionsopsparing, alle de der ting. Men den gudløse oplever kun i bedste fald en midlertidig fred. Men den fred, som overgår al forstand, den fred, som kun kommer, når vi har fred med Gud, den oplever de ikke. Og har du lagt mærke til, at jo mere folk har, jo mere bekymrede bliver de også for, hvad nu, hvis aktiemarkedet crasher igen, som det gjorde under finanskrisen? Og hvad nu hvis, og hvad nu hvis? Den gudløse har ikke fred. Implicit, så har den gudfrygtige fred. Fordi for den gudfrygtige, den som frygter Gud, så er det ikke de ydre omstændigheder, der gør, om vi har fred eller ej. Så er det ikke, om stormen raser omkring os. Fordi vi ved godt, at når stormen raser omkring os, så kan det skabe en gyngende båd. Det kan skabe træer, der vælter og alt muligt andet. Men vi har et fæstningstårn. Det fæstningstårn hedder Jesus Kristus, og ham kan vi løbe til, uanset hvor høje bølgerne er, hvor stærk stormen blæser, og hvor vildt det går for sig. Gud, han vil godt tilgive afgudsdyrkelse, som vi har hørt om her. Han vil også tilgive grådighed. Men der er én ting, han ikke vil tilgive. Det er stolthed. Det er, hvis vi er for stolte til at indrømme, at vi behøver ham. Hvis vi er for stolte til at sige, jeg bliver nødt til at ydmyge mig over for Gud, og sige, Gud, jeg behøver dig. Det tilgiver han ikke. Vi er nødt til at ydmyge os og sige, vi behøver dig. Men når vi så ydmyger os, så tilgiver han os. Han hjælper os. Han kalder på os. Når tågen er så tyk, vi ikke engang kan se fæstningstårnet længere. Det er sådan en Gud, vi har. En Gud, der er nådig. En Gud, der er kærlig. Men også en Gud, der er retfærdig. En Gud, som siger, jeg vil ikke finde mig i hvad som helst. Jeg vil finde mig i meget, men ikke i hvad som helst. Men frem for alt, så er han en Gud, der er vores fæstningstårn. Lad os bede sammen. Jesus, med de ord fra ordsprogenes bog, om at du er vores fæstningstårn, så beder jeg for mig selv og for mine venner her, at vi altid må løbe til dig her, som vores første tilflugtssted, ikke som det sidste. Hjælp os til at holde vores blik på dig, hjælp os til at huske på, hvad vi har lært her i aften igennem Esajas 56 og 57.